Corneliu Tonț a fost părăsit de tatăl lui când avea un an și jumătate. Părinții lui au divorțat. A cunoscut viața de gașcă, viața de cartier, a fost lider și din punct de vedere al aspectului fizic, al forței și al inteligenței, a fost lider printre tinerii din cartierul lui, dar și-a făcut un prieten. Un prieten care se numește Alcoolul. Alcoolul l-a dus să ajungă boschetar în Gara de Nord din Timișoara. A pierdut absolut totul. De acolo Dumnezeu l-a găsit și l-a ridicat cu mână tare și cu braț puternic. Te invit, dragul meu prieten și ascultător, să urmărești partea a doua a acestui interviu. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne din nou la emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi, la fel ca și în episodul anterior, este domnul Corneliu Tonț. Domnule Corneliu Tonț, bine ați venit la continuarea emisiunii Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
În câteva cuvinte v-aș ruga să faceți o scurtă trecere în revistă a lucrurilor discutate în primul episod și apoi să continuăm.
În prima parte, în primul episod, am relatat copilăria, adolescența, căsătoria mea și primii ani din căsătorie, ajungând până la perioada în care urcam pe acel munte care îl credeam eu, care era aproape de apogeu, în care am făcut multe cunoștințe, deci în jur de vârsta de 25-26 de ani, spre sfârșitul anilor 90, 98-99.
Am ajuns la momentul de după moartea mamei dumneavoastră. După divorțul de tatăl dumneavoastră, amândoi, și tatăl și mama, au încercat să-și refacă familiile, dar n-au reușit niciunul. S-au afundat în păcat, în beții, în curvii, în relații neîngăduite și amândoi au ajuns jos de tot. La 47 de ani, mama dumneavoastră a murit și acela a fost al doilea șoc mare, după ce cu 2 ani înainte murise bunica dumneavoastră, care v-a crescut ca și o mamă. Să continuăm de aici.
După aceste șocuri, am avut puterea să mă ridic, am avut puterea să continui, am ajuns, v-am spus, la acea culme, la acel nivel de 14 angajați, la acel nivel de 5 mașini, la relații foarte, foarte bine puse, unii din foștii mei prieteni ajunseseră au făcut și ei tot felul de societăți și au ajuns în elita orașului. Puteam să am tot felul de relații și contacte cu foști colegi de școală, știindu-mi de frică, impunându-mi un respect, mă ajutam, deci prin aceste relații știam să mă descurc, eram un tip descurcăreț și firma mergea destul de bine. Păcatul acesta al alcoolului nu s-a sfârșit, doar m-a mai liniștit cu acele ieșiri revoluționare, acele lovituri, acele ieșiri de gașcă. Am rămas, credeam eu, un om serios, având familie, consumam alcool mai scump, consumam alcool în medii mai suspuse și ziceam că sunt în limita bunului simț, sunt un om care bea normal și am ajuns, într-adevăr, un om realizat. Asta era părerea mea, era părerea unora, deci părerea socrilor, părerea cumnatului meu, părerea soției, era mulțumită, de la un moment dat ajunsese să se complacă în acest lucru, măi, nu mă mai bate, nu mai face scandaluri, dar Dumnezeu a fost de altă părere și nu am înțeles atunci, abia după aceea am înțeles, după foarte mult timp, m-a durut când unii îmi spuneau că Dumnezeu te-a iubit foarte mult în acele momente. Trebuie să precizez că am frecventat părinții, familia tatălui meu este formată în proporție de 99% din credincioși penticostali. Tot acest procent este în jur de 99%, ei sunt plecați dincolo, familia tatălui meu, surori, frați, mama dânsului, deci bunica mea pe care nu i-am cunoscut. Sunt plecați dincolo, frecventează, sunt conducători de biserică, frecventează biserici, sunt vase de lucru ale lui Dumnezeu prin care Dumnezeu își transmite mesaje. Ei și aceștia aduceau în fața lui Dumnezeu rugăciuni stăruitoare, după ce am înțeles, ca Dumnezeu să mă scape din acest, să scape sufletul meu din acest necaz, din această mare problemă, din acest, să-mi vindece sufletul de acest cancer. Frecventat biserica pentru interes și vreau să fiți foarte atenți, pentru că încă mai sunt care frecventează biserica pentru interes. Am frecventat biserica pentru interes, eram recompensat de partea familiei, o sora tatălui meu care a rămas aici împreună cu familia care și-a format în Timișoara, eram recompensat, eram plătit, eram recompensat cu cadouri, cu haine, cu toate, că nu aveam nevoie, dar profitam, efectiv eram un profitor și mergeam la biserică și uneori ascultam, uneori nu ascultam, îmi plăcea cuvântul lui Dumnezeu și frecventam biserica. În jur de 15 ani am frecventat biserica, dacă se poate înțelege, în paralel sau mai rar, făcând aceste lucruri rele, și băutul și scandalurile și tot. Simțeam că ceva în mine se rupe și am nevoie de o putere, am nevoie de un ajutor, am nevoie de un sprijin și mergeam la biserică. Nevastă mea, în schimb, nu mergea, mergeam singur, frecventam biserica și văd aici pe masa dumneavoastră volumul 1 a fratelui Viorel Novac, era vânzător la standul de cărți în acea biserică și eu frecventam biserica la colectă, la pauza de la colectă mergeam în toaleta bisericii unde aveam ascunsă sticla și consumam sau săturam acel duh al alcoolului din mine, săturam și duhul de fumat, ieșeam afară sau în toaleta bisericii și fumam 2-3 țigări, că era extraordinar de mult să faci o pauză și fumătorii care ascultă acum știu, sau foștii fumători, era mult să faci pauză o oră fără să fumezi. Și acest frate, acest om m-a șocat. Venea la mine și îmi spunea că nu-i nimic, ai venit așa cum ai venit, dar Dumnezeu are de lucru cu tine, Dumnezeu te iubește și nu te supăra, nu te cunosc, eu văd că ești vânzător aici de cărți, dar eu nu înțeleg cum mă iubește Dumnezeu când vin așa băut. Bine, te iubește, n-ai fi aici dacă Dumnezeu nu te-ar iubi. Și a început să scoată un volum, aici văd volumul 2, volumul 1, volumul 2, volumul 3, și pe fiecare, trecând anii, el îmi dădea o dedicație cu dragoste și scria viitorului frate Cornel. Era șocant pentru mine, viitorului, am zis cele 3 volume, știu că a scos 4 acest frate Viorel Novac, al 4-lea am întâlnit cu el în Biserica Elim și i-am spus, frate, dacă vrei scrie, dar nu mai scrie viitorul, ci scrie prezentului, frate, auzise și el. Deci eu consumam băuturi, mergeam de interes la biserică, profitam, deoarece o sunam pe mătușii mei și spuneam că am nevoie de o casetă, nu mai am casetofon ca să ascult acea casetă cu cântările pocăiești și îmi trebuia un casetofon, mi se aducea. Deci ei mă ajutau, vorbeam cu rudele de dincolo, bineînțeles la fiecare discuție mai îmi trimiteau un ajutor, mai îmi trimiteau în mică sau în mare măsură. Partea aceasta a mamei, partea de familie a mamei știau lucrul ăsta și de multe ori și bunica mea de aici mă condamna, au zis, de ce profiți, vezi că nu profiți de oameni, profiți de Dumnezeu, n-am înțeles atunci. Continuam aceste lucruri, treceam printr-un cimitir când deja aflasele frații că nascund alcoolul, băutura în toaletă și dispărea de acolo. Treceam printr-un cimitir și lăsam acolo sticla și fugeam la colectă și trăgeam, fumam 2-3 țigări și beam o sticlă. Rapid, o jumătate din aceea, ca să stâmpăr duhul acela și după aia mă întorceam, nu știu, stăteam uneori, nu stăteam până la sfârșitul predicii, veneam de sărbători mai ales, veneam băut, plecam și mai băut de la biserică și am continuat așa până într-o zi când Dumnezeu la muntele la care am ajuns eu, Dumnezeu i-a spus vale. Pentru mine era un munte în elita orașului, cunoștințe în toate părțile, deci puteam să-mi rezolv orice problemă, ridicam un telefon și puteam să fac un împrumut, ridicam un telefon și puteam să-mi rezolv o mașină de transport sau puteam să mă ajut. Dumnezeu a zis că ajunge. N-am înțeles și am zis că Dumnezeu m-a blestemat. M-a blestemat pentru că în momentul când am pierdut, cum v-am zis, cu 10 zile înainte, când am pierdut, am închis, că efectiv societatea erau niște acte, când am închis societatea, n-am mai vrut să mă accepte în acel loc, în acel sediu, proprietarul să funcționeze în continuare, mașina care avusesem închiriată s-a dublat chiria și n-am mai putut să o plătesc, locul în care aveam închiriat și care stăteam și eram cazat, cum ar fi, cu familia, iarăși s-a mărit chiria și n-am mai fost în stare, am rămas restant la întreținere, nu la chiria care era în valută și n-am mai putut să o plătesc. Și colac peste pupăză, am fost aruncat în aceeași zi și o știu exact, e vorba de data de 4 august 1999 și veți spune de unde știi așa exact, pentru că în 4 august 1999 s-a terminat asta și noaptea următoare la ora 1 și nu știu câteva minute s-a născut al doilea copil al meu. Am născut acest copil după 12 ani, după 12 ani în care am văzut, vă dați seama, cred că vă dați seama, această familie nu mai putea să mai apară un copil în locurile unde eram și în halul în care eram. Soția mea a făcut ca să nu mai apară niciun copil și cred că înțelegeți, mai ales surorile și femeile, ce a făcut. Nu a mai apărut niciun copil până la acest copil. Am crezut că e un blestem din partea lui Dumnezeu și mi-am ridicat glasul și am zis, Doamne Dumnezeule, știam să mă rog înainte de a merge în biserică penticostală și am spus, Doamne Dumnezeule, mă blesteme acum, deci Tu îmi trimiți un copil în halul în care sunt pe stradă, nu mai am unde sta, nu mai am nimic, ce să fac cu el? A fost foarte simplu, mi-am dus nevasta la maternitate și am lăsat-o acolo și eu am umblat pe străzi, am zis, 2-3 zile, nu e o problemă și vom merge la casă la socri. Am mers când l-am luat pe-l mic de la maternitate, pe fiul meu, care eu credeam că e un blestem, de fapt era un înger. L-am luat de acolo și am mers la socri și în fața porții m-a așteptat socriul meu și mi-a zis, familia ta n-are ce căuta aici, este familia mea, sunt alte nume, diferite, să te duci acolo unde ai stat și să trăiești cu cine ai vrut să trăiești. După tergiversări și discuții cu vecinii și întrebări, au rămas să doarmă, să stea la el pentru o perioadă de o săptămână soția, fica și cel mic, fica care la ora aia avea 12 ani. Vă dați seama în acești 12 ani ce a putut să vadă acel copil, vă dați seama ce a putut să învețe acel copil care acum are 18 ani. Am lăsat familia acolo și am început să umblu pe străzi. Am încercat la socri, am spus că punându-mă în valoare toate aturile mele, toată pregătirea mea, toată inteligența, cum precizase, a fost precizat aici, punându-mi toate posibilitățile mele și am fost refuzat. Am încercat la tot felul de prieteni, la foștii mei angajați, la cei care aveau și erau mulți, care aveau să-mi de niște bani, aveau mulți care îmi datorau bani. Am încercat la bunicul care mai trăia și stătea într-o locuință închiriată de la stat și toți m-au refuzat. A fost șocant pentru mine. La început am luat-o de glumă, la început banii ce mai aveam, am început să umblu prin baruri de noapte, prin cazinouri, prin locuri în care se consumă alcool. Și încet au terminat banii, am înțeles că trebuie să lucrez, m-am apucat să lucrez când în stânga, când în dreapta, cazilier. Deci patronul cu 14 angajați a căutat să lucre cazilier. Am aflat că se angajează din gară, am fost prin gară ziua, mergeam și lucram, mai stăteam și cu noaptea. Am spus, am fost în Iugoslavia, dar am fost în majoritatea țărilor ex-socialiste. Pe lângă asta am lucrat în Austria, am lucrat în Germania, am văzut tot ce se putea vedea din Germania, deci experiența era extraordinar de bogată și am ajuns să lucrez cu ziua, pe un echivalent de acum, de, deci nu puteam să-mi iau decât o masă, un 15-20 de mii sau am încercat să mă adun, n-am reușit nici cum, am umblat, v-am spus, pe străzi, am mers la colegi de clasă, de școală, am încercat să impun respect, n-am reușit, n-am găsit niciun răspuns, cum se poate cădea.
Și ați ajuns în gară.
Asta era partea care doar era cea mai bună. Am mers la cimitir și pe mormântul care este comun, că sunt două cruci, al mamei și al bunicii, am strigat la Dumnezeu că, Doamne, te rog, eu știu că m-am rugat, știu că m-ai ajutat de multe ori, m-a ajutat, mă rugam și când începeam o afacere, mă rugam, știam să mă rog și am zis, Doamne, te rog frumos, bagă-mă acolo sau scoate-le pe ele că nu mai rezist. Ei, Dumnezeu la care strigam nu era Dumnezeul care m-a scăpat, nu era Dumnezeul pe care îl slujesc și îl slăvesc astăzi, nu era Dumnezeul acesta, nu m-a ascultat Dumnezeu și m-a lăsat acolo pentru că m-a iubit, spunea un frate presbiter și m-a durut atunci când mi-a spus, m-a iubit așa de mult. Am ajuns să dorm o iarnă, erau iernile 99-2000, dacă vă aduceți aminte, erau ierni. Ierni care ne duceau aminte de iernile geroase din județul Timiș, să dorm în garaje, în șroturi de mașini, deci în cimitire de mașini și culmea, erau două cimitire în care am dormit de mașini și culmea, n-am găsit în tot cimitirul ăla din nu știu câte mașini, o mașină care să aibă toate geamurile complete, era interesant. Acolo vă dați seama cât de liber eram, cât de liniștit eram, făceam tot felul de munci, ajutam acolo la acele cimitire, la acele șroturi. Am ajuns să dorm în scări de bloc, am ajuns să dorm în tramvaie când până la ultima cursă și de la ultima cursă. Am ajuns să dorm pe stradă. Și până la urmă am ajuns să dorm în gară, unde erau totuși, și de-aia am spus în gară, pare dur, dar acolo sunt condițiile cele mai bune față de locurile unde am dormit, în cimitir și în cimitire de mașini. În gară era cald, în gară trebuia să ai o putere ca să-i domin pe ceilalți și eu la ora aia nu mai aveam. Ca să-i domin pe acei boschetari trebuia să fii puternic ca și ei, trebuia să te impui, dar nu mi-a reușit. Și atunci dormeam la clasa 1, unde era mai rece, la clasa 2, unde era mai rece, nu la clasa 1, ca să iei și acolo un loc în care nu trage curentul, trebuia să fii mai tare și nu puteam, trebuia să sponsorizezi, să ajuți acel lider de gară care era și nu puteam, că nu aveam nici pentru mine să-mi iau mâncare, ca să iei niște chiștoace, niște rămășițe, niște de țigări de pe jos. Trebuia să te lupți pentru ele și nu puteam. Și am văzut cât e de greu și de asta, de imposibil. Nu eram făcut pentru așa o viață și m-am gândit, bine, dar dacă am tras atâta timp și am zis că sunt pe munte, unde-i muntele, că nu-l mai văd. Și am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu m-a auzit și m-a scos de acolo într-o zi, m-a ridicat de acolo când am țipat la el și am împărțit din 20.000 lucrat în ziua aia la o grădină mare, am împărțit o bucată de mezel și o jumătate de pâine care am cumpărat-o cu greu că nu se vindea decât întreagă, am împărțit-o cu un alt coleg, un alt boschetar de acolo, care era un fost intelectual și își pierduse tot, ei ziceau că e nebun, vă dați seama cum arătam, slăbiți, debărbieriți, treceam pe lângă colegi și mă distram, pe lângă prieteni, pe lângă vecini și nu mă mai cunoștea nimeni în halul în care arătam, deci treceam pe lângă ei și salutam și nu mă cunoșteau. Slăbisem enorm și acolo Dumnezeu a hotărât să mă ridice de acolo, a hotărât să mă ridice. De acolo m-am dus și am căutat biserica, dar în alt mod, nu mai vroiam bani, nu mai vroiam nimic și am ajuns să frecventez din nou acea biserică. Am luat legătura cu niște prieteni la care îmi reparam mașinile și m-au lăsat într-un garaj închiriat să dorm și acolo am dormit un an de zile, o iarnă întreagă în garajul acela, lucram și dormeam acolo, era aproape de socrii mei și puteau să mă viziteze soția, să văd copiii o dată, de două, de trei ori pe săptămână. Acolo mi se dădea un salar decent, deci hai să zicem un 50 de lei noi, cum ar fi acum pe zi, poate la două zile. Acolo aveam un litru, doi de motorină ca să pot să mă încălzesc cât de cât noapte, dar cel mai interesant, pentru cine ascult acum, cel mai interesant acolo noaptea, în acel garaj, dacă vă puteți închipui, un garaj simplu de beton, sunt trei pereți de beton, o banchetă de, nici nu știu ce fel, un fortel, taunul sau așa ceva de spate, o banchetă pe care dormeam, deci nu era pat. Acolo era un radio așa micuț și era desfăcut și avea o lampă din asta de control și băgată la baterie, un radio de mașină, un radio casetofon de mașină, nu mergea numai partea de radio și acolo ascultam vocea Evangheliei. Interesant, n-am venit aici să laud pe nimeni, n-am venit să spun nimeni, de acolo auzeam și îmi puneam, radio era în fața acea luminiță verde și în partea stângă îmi puneam sticlele care le câștigasem, pentru că mulți mă plăteau pentru reparații în băutură. Era mai simplu să-i dai o sticlă de vin, o sticlă de vodcă, de țuică, de pălincă și îmi puneam acea sticlă și mă uitam și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, uite cum faci cu ăla, auzi ce vorbesc și lăcrimam și mă rugam și lăcrimam și nu rezistam mai mult de, după ce se încheia emisiunea, mai mult de ora 1 noaptea să stau în rugăciune și continuam să beau. Deci rezistam o zi întreagă și până seara după emisiune, ascultam cu drag și plângeam. Unde stă și plece, ne să ajungi nicăieri. Că nu este altă variantă, mi-am dat seama și simțeam că ceva mă leagă și sunt sigur că mulți care stați acum în față, chiar în fața unui pahar și ascultați, simțiți că ceva vă leagă și nu vă lasă să veniți la o biserică, să luați legătura cu postul acesta de radio, să luați legătura de fapt nu cu postul de radio și cu biserica, să luați legătura cu cel care conduce lumea asta, cu cel care ți-o dă viață și mi-o dă viață, cu cel care e vestea bună efectiv și îți spune că te poate salva și pe tine. Nu există hău mai mare decât în gară și dacă există, vreau să aud și să zâmbesc și să mă bucur și să aud peste o lună, peste o zi, peste o săptămână, cât de rapid să aud alte voci, alți oameni care vin și alte vieți transformate de Dumnezeu și vreau să aud acest lucru. Asta e interesul, deci nu vreau să vă mint, am un interes, vreau să aud cât mai mulți, dacă s-ar putea toți, vreau să se închidă birturile, nu pentru că cineva să le închidă sau un ordin guvernamental sau de la, eu știu, să se închidă pentru că nu mai au clienți. Eu asta vreau, ca măcar unul să vină lunea viitoare, măcar unul să vină peste două săptămâni, măcar unul, încet, dacă nu ne putem rupe toți, să-i cerem lui Dumnezeu să ne rupă. Deci e extraordinar de simplu.
Dacă astăzi ai vrea să-ți deschizi inima, El iertare ți-ar da și de lanțuri. Vino acasă de grad.
din acel moment a început renașterea dumneavoastră, și spirituală, și materială, și fizică. Pur și simplu Dumnezeu v-a ridicat de acolo ca dintr-o mlaștină, ca dintr-o mocirlă și v-a pus din nou piciorul pe stâncă. În câteva cuvinte, cum a fost renașterea dumneavoastră?
Am adunat cu soția și cu copiii, a părăsit părinții cu riscurile de rigoare, că au spus că nu vor mai primi niciodată înapoi, nu vor mai discuta cu ea. Ne-am adunat pentru început pe acea stradă, am locuit într-o gazdă, într-o cameră micuță. Acolo am înțeles ce înseamnă să fii lumină, nu eram pocăit încă, ce înseamnă să fii lumină pentru ceilalți din jur. Ne-am mutat pe altă stradă și din ce în ce ne-am mutat la o gazdă cu chirie mai mică, până când într-o zi am primit un telefon, a venit cineva de dincolo și a zis în felul următor: Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, Dumnezeu te iubește și vrea să-ți dea de la El un apartament. N-am înțeles cum Dumnezeu vrea să-ți dea de la El un apartament. O luam aceste lucrări ca niște cadouri mascate, dar când mi s-a spus că s-au adunat mai mulți și au pus mână de la mână, printre care unii au pus, unele familii, auzind de situația mea de dincolo, cunoscuți, mai puțin cunoscuți, deci nu-i cunoșteam, știau că sunt rudă cu ei. Au pus și $50 și $100, au făcut un anunț, eu știu, prin biserică, prin asta, și s-au strâns o sumă. Dumnezeu m-a binecuvântat cu acel apartament, mai mare cu câțiva metri, mai frumos decât cel pe care îl aveam. Ne-am adunat în acea casă, dar știți cum e, viermele tot vierme, și vreau să fii atenți, ascultătorii, că lanțurile trebuie rupte de Dumnezeu, nu de noi, noi suntem nimic. Și când ajungi să înțelegi că tu nu poți să faci nimic, atunci înțelegi că trebuie să-i ceri ajutorul cuiva. Când tu nu poți să faci nimic, Dumnezeu poate să facă totul. Când tu vrei să faci 1%, 0,0%, atunci Dumnezeu nu se mai implică total și nu rupe lanțul total dacă tu nu-l lași.
Lanțurile dumneavoastră au fost rupte total, ați fost repus de Dumnezeu într-o stare și într-un loc după voia Lui. Acum sunteți membru în biserică împreună cu întreaga familie și toată această laudă nu se cuvine decât lui Dumnezeu, pentru că exact cum spuneați, nu putem face absolut nimic prin puterea, nu ne putem ridica de guler în sus, ci Dumnezeu este Cel care a făcut totul. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Corneliu Tonț. Așa cum ați putut auzi în cele două episoade, Dumnezeu este Cel care poate și vrea să facă minuni și astăzi cu viața fiecăruia dintre noi, indiferent de starea în care te afli, dragul și iubitul nostru ascultător, indiferent de garajul în care ești sau de gara în care locuiești, Dumnezeu vrea să te ridice de acolo și să-ți pună piciorul pe stâncă, iar stânca este Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.